Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će riječi srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas ćete čuti šta je pokazalo nacionalno istraživanje psihičkih poremećaja tokom izolacije, koliko su oni bili česti u drugoj godini pandemije i da li se Srbija u tom pogledu razlikuje od drugih zemalja. O ovome je bilo reči na tribini na kafi sa psihologom koju smo posetili. Tema će nam biti i jedna domaća mobilna aplikacija koja može biti u službi prve psihološke pomoći. Sa vama su sve do 2 sata iza ponoći Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Svaki šesti odrasli stanovnik Srbije ispunio je kriterijume za neki od najčešćih psihijatrijskih poremećaja, a 80.000 ljudi više nego ranije je tokom pandemije virusa korona imalo umerene depresivne smetnje. To je pokazalo istraživanje o mentalnom zdravlju nacije u vreme pandemije. Interdisciplinarni projekat Cove to Soul udružio je stručnjake koji se bave javnim zdravljem, mentalnim zdravljem i psihijatrijskim poremećajima, da bi se na nacionalno reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva Srbije od 18 do 65 godina primenili instrumenti za procenu učestalosti psihijatrijskih poremećaja i detekciju psihičke patnje tokom pandemije. Ispitano je 1203 državljana Srbije iz 60 opština, a svako od njih je sa ispitivačem razgovarao o svom psihičkom stanju od sat do sat i po vremena. Jedan od govornika na tribini na kafi sa psihologom bio je redovni profesor na odeljenju za psihologiju i u laboratoriji za istraživanje individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Goran Knežević. On je izjavio da su rezultati o mentalnom zdravlju iz 2021. različiti od onih koje je pokazalo istraživanje iz 2013. godine. Oni ukazuju na to da je kod stanovnika naše zemlje došlo do porasta simptoma depresije. Evo šta o tome kaže profesor dr. Goran Knežević, a potom i vanredna profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu i rukovodilac službe za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za mentalno zdravlje, dr. Nađa Marić.
Kada je reč o umerenim simptomima, pokazalo se da je taj skok bio od 2,1% 2013. na 4,1% znači u leto 2021. Ajde da kažemo, duplo više ljudi je imalo depresivne simptome umerenog tipa. Kada se kaže da su umerenog tipa, znate, to su relativno blagi simptomi i kada se registruje taj nivo, to je recimo, to su skoro od 10 do 14, to je sad onako nevažna informacija na toj skali, to su u principu one nivo izraženosti depresivnih simptoma gde nije potrebno dodatno uključenje, ajde da kažemo, institucija mentalnog zdravlja. Smatra se da taj nivo simptomatologije nakon nekog vremena se ponovo vrati na normalu. Mi smo na jednoj manjoj grupi od 319 ljudi ponovili ovo istraživanje koje smo radili u leto 2021. Znači negde nakon 6 meseci pogledali smo šta se dešava sa ljudima. To se praktično vratilo na onaj prethodni.
Mi nismo pitali da li su oni tražili pomoć za te simptome, odnosno većina tih simptoma zapravo je bila otkrivena de novo, aktuelno su bili otkriveni. Grupa koja je najverovatnije bila indikovana da se leči psihijatrijski i trebala je da bude zapravo hospitalizovana u trenutku kad smo ih mi našli kod kuće je 0,3%. Dakle, 0,3% tog procenta su oni koji imaju izrazito jake simptome i za njih bi bilo važno da zapravo budu u intenzivnom lečenju. I šta je interesantno, tih 0,3% su bili i u 2013. godini nađeni kod kuća, a zaslužuju vrlo ozbiljno lečenje, bili su i, kad smo mi bili leta 21. isto 0,3%, verovali ne, smo našli i u februaru 2022. godine. To je 13.500 otprilike ljudi, znači to je tako otprilike, 13.500 osoba starosti 18-65 godina je kod kuća, a ima izrazito jaku depresivnost u tom trenutku. Šta je zanimljivo? Dakle, taj broj potpuno isti, nezavisno od spoljnih okolnosti. To nama sad kao psihijatrima i sad našoj struci i nauci govori da ima više, mislim da to često govorimo o depresiji, depresija ima mnogo lica. I jedan od subtipova depresije o kome smo ranije učili od starih psihijatara, pa se to nekako zaboravilo, je taj takozvani teži oblik depresije, to je jedan ozbiljan, zapravo poremećaj, jednako ozbiljan koliko je bipolarni poremećaj ili psihoze tipa schizofrenije. To je poremećaj koji nastaje zbog ozbiljnog disbalansa u biološkom smislu i mnogo je manje zavisan od spoljašnjih okolnosti.
Prof. Profesor dr. Nađa Marić je navela podatak da 0,3% ljudi u Srbiji treba da se leči od nekog poremećaja, kao i to da je svaki šesti odrasli stanovnik ispunio kriterijume za neki od 12 najčešćih psihijatrijskih poremećaja, što je 700.000 odraslih stanovnika.
Svaki šesti odrasli stanovnik između 18 i 65 godina je ispunio kriterijume za neki od 12 najčešćih psihijatrijskih poremećaja. 7,6% je zadovoljilo kriterijume za poremećaje povezane sa upotrebom alkohola ili droga, prvenstveno alkohola. Mi smo se iznenadili, nije tako samo kod nas, u većini zemalja u kojima se rade na ovaj način istraživanja dobijete da su poremećaji povezani sa alkoholom najučestaliji. To bi se u našoj kulturi negde pojačini ocenilo kao ih pa nema veze. Ko da je to neki sad, problem, nikakav to nije problem. Sljedeći po učestalosti je depresivna epizoda koju smo konstatovali, znači velika depresivna epizoda, nju smo našli kod 2,2% naših ispitanika. Sljedeći po učestalosti je generalizovani anksiozni poremećaj. I tako ide njihova učestalost. Znači to je otprilike tako izgleda, svaki šesti odrasli stanovnik, dakle, ispunjava kriterijume čega? Zdravstvenog, odnosno medicinskog stanja, zbog koga bi trebalo da se angažuju zdravstvene, odnosno medicinske službe. Sve ovo čemu je sada govorio i Goran i na što ste vi odlično skrenuli pažnju, znači ovi takozvani subklinički, odnosno mi to zovemo podpražni sindromi, jesu izazov, njih može da reši jako dobra okolina, okruženje, znači ne treba to stručnjak nužno, ali u uslovima u kojima mi živimo, gde se sve više otuđujemo, u gradovima, gde nekako izbegavamo neku fasadu, izbegavamo da otvorimo nešto što je iza svojim bližnjima, tu treba i stručnjak. Znači, za to zaista treba i može da se primeni neka, u širom smislu, mentalno-zdravstvena pomoć, a ovo preko, ovaj svaki šesti, bi trebalo da dobije pomoć baš medicinskih, odnosno psihijatrijskih službi.
Too bad to break down and try. I can't do a thing but just moan. That's the blues. I got them so bad. Moaning the blue.
Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Istraživanje Cov to Soul o mentalnom stanju nacije tokom COVID-a pokazalo je da je, kada je reč o poređenju psihičkih smetnji tokom pandemije u Srbiji i u drugim evropskim zemljama, naša zemlja na skali između ocena 10 i 19 na broju 15, što je slično kao i u Norveškoj. Ono što nas razlikuje od njih, kaže profesor dr. Nađa Marić, jeste odnos zdravstvenog sistema prema tome.
U stvari smo mi jako dobri, to moram da konstatujem još jednom. Znači, činjenica je koliko mi imamo prevalenciju psihijatrijskih poremećaja, a koliko malo zdravstvene zaštite se u to usmerava, zapravo pokazuje do koje mere postoji neka snaga za neko samolečenje, kako drugačije to da nazovem. Dakle, po nekim podacima koje skuplja Svetska zdravstvena organizacija, formira se atlas. Svaki 3-4 godine formira se nešto što je svima dostupno, a to se zove atlas mentalnog zdravlja. I u njemu bi trebalo popisati otprilike kako u kojoj zemlji stoji broj psihijatara na 100.000 stanovnika, broj ostalih zdravstvenih radnika i saradnika, to znači medicinskih sestara, tehničara, socijalnih radnika, psihologa. U svakom slučaju to je dakle jedan tim koji se bavi zaštitom mentalnog zdravlja. E sad, u tom, znači gledano po timu, postoji 20 zdravstvenih radnika i saradnika na 100.000 stanovnika u Srbiji i oko 240 zdravstvenih radnika i saradnika na 100.000 stanovnika u Norveškoj. 10 puta.
Do 12 puta više.
Mi imamo po toj proceni ovog atlasa, samo da malu digresiju napravim, nismo mi sigurni koliko su tačni podaci iz svetskog atlasa. Kada već pričamo o pouzdanosti podataka, ovi nisu najpouzdaniji, ali po tome mi imamo 7 psihijatara na 100.000 stanovnika, možda ima više. Ali hoću da kažem, ipak taj 10 puta veći broj koji smo tamo videli, neka bude i 5 puta veći, pa je to značajan broj. Ali meni to govori da mi ipak imamo neku vrstu očigledno potpore koja nije u belim mantilima ili u zdravstvenim ustanovama. Verovatno je to ipak i dalje neka vrsta našeg društva, ovog miljeja, u kome vi možete i dalje da podelite sa okolinom određene smetnje. Nismo toliko alijenirani. Ipak mislim da koliko god Skandinavija pobeđuje na svim onim, znate, poređenjima kvaliteta života, skandinavske zemlje su vazda tu na vrhu, povremeno bude Beč, ne znam koja još zemlja, ipak tamo postoji jedna doza, čini mi se, veće otuđenosti. Kod nas to još uvek nije tako. Mi smo jednostavni i možda malo u tom smislu skloni da neke stvari sa bližnjima podelimo, ne nužno i sa stručnjacima za zaštitu mentalnog zdravlja. Ali jedno je činjenica. 7% budžeta za zdravlje se u Norveškoj odvaja za mentalno zdravlje. Mi, uz najveće napore koje smo uložili u nekoliko godina, između ostalog, bila sam uključena na upravljanje strategije razvoja mentalnog zdravlja sa Ministarstvom zdravlja i tražili smo način kako da to trasiramo na najbolji mogući put. I trebao nam je podatak koliko se budžeta odvaja da bi nekako projektovali koliko bi trebalo da se odvaja. To je ostala nepoznanica. Evo, ne mora 7%, evo nek bude 3 za početak.
Ovo istraživanje je dalo i neke podatke koji se tiču suicidalnosti u našoj zemlji. U Srbiji je kod oko 120.000 stanovnika detektovana suicidalnost. Visok suicidalni rizik registrovan je kod 0,4% ispitanika, što odgovara broju od oko 18.000 odraslih osoba, što svakako zahteva psihijatrijsku pomoć.
Thank you.
went around the corner, oh no. Come back soon, still gonna leave me. You just wait until noon, I'm high and lonesome. Be on your merry way. Well, now your bad girl want to leave me, and I'm not gonna let you stay.
Još jedna od stavki kojom se bavilo interdisciplinarno istraživanje o mentalnom stanju stanovnika Srbije tokom pandemijske 2021. godine jeste verovanje u teorije zavere. O tome je govorio redovni profesor na Odeljenju za psihologiju i u Laboratoriji za istraživanje individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Goran Knežević.
Šta je uopšte teorija zavere? Teorija zavere znači pokušaj objašnjenja raznih socijalnih fenomena, pretpostavkom da postoji zaverenička aktivnost neke moćne grupe, koja sve to u pozadini orkestrira, radi zadovoljenja nekih svojih mračnih i destruktivnih interesa. Stvarnost nije onakva kakva nam se čini, nego postoji jedna dublja stvarnost, a nju orkestrira, nju usmerava, dakle, ta grupa moćnika, najčešće je to u pitanju država ili neka druga grupa ljudi ili pojedinaca i deluju, dakle, iz pozadine, ali ako se nama čini da mi imamo neku slobodu izbora, u suštini je nemamo. Sve je orkestrirano, nema prostora za slučajnost, sve se dešava po nekom unapred definisanom planu. Problem sa teorijom zavere, naravno, što su ona vrlo često prekomplikovana objašnjenja fenomena koje se mogu objasniti na mnogo jednostavniji način. Obično, teorije zavere podrazumevaju takvu fantastičnu orkestraciju velikih grupa ljudi da bi se postigao neki cilj, da s obzirom na naše poznavanje ljudske prirode, to je nemoguće ostvariti tako nešto. Tako da, to su, dakle, prekompleksna, preglomazna i neuverljiva objašnjenja događaja koje se mogu prosto objasniti na sami način. Kod ljudi koji prijanjaju na jednu teoriju zaveru, postoji tendencija da prijanjaju i na druge, da postoji neka generalizabilnost. Ako prihvatite jednu stvar, lako prihvatate i drugu. I ne samo da postoji ta tendencija prihvatanja i drugih teorija zavere, nego prihvatanja teorija zavere koje su inkompatibilne, koje su kontradiktorne. Nemoguće u isto vreme da postoji, da je jedno i drugo dobro objašnjenje realnosti. Evo, na primjer, mi smo imali sledećih šest teorija zavere koje smo, znači, ispitali na ovih 1203 ljudi. Recimo, farmaceutske kompanije su kreirale i lansirale virus kako bi prodavale svoje proizvode i obogatile se. To je, recimo, jedna. Druga, kod nas vrlo popularna, američka vojska je pustila taj virus kao biološko oružje. Neobično je zato što su Kinezi priznali da je to krenulo odande, ali velik broj naših ljudi zaista veruje da su to ipak uradili zli Amerikanci. Jedna od tih teorija zavere takođe da ono što prepoznajemo kao simptomatologiju uzrokovanu ovim, ovim virusom, to je sigurno pojačano delovanjem 5G mobilne mreže, ili imamo i teoriju zavere koja kaže da je COVID virus pušten zato da bi se kontrolisalo, u smislu smanjio broj stanovnika, da bi se smanjila prenaseljenost, ili, pazite sada, sve je to prevara, uopšte ne postoji virus. Ljudi koji kažu da su farmaceutske kompanije pustile virus ili da, da je američka vojska to pustila kao biološko oružje, u isto vreme, oni koji veruju u to, oni isto tako su skloni da zaokruže da zapravo virusa nema. To se zove inače double think, znači duplo mišljenje. Može i jedno i drugo je nekako realno. To je ne samo kod ovih COVID teorija zavere primećeno, nego i gotovo u svim drugim ovaj, sadržajima kojima se bave teorije zavere. Sve u svemu, stvar sa ovih šest teorija zavere, koje se inače vrlo često ispituju u drugim zemljama, je ovakva. Onoliki broj ljudi koji se složio sa tim teorijama zavere kod nas, otprilike vrlo sličan broj je registrovan i u svim zemljama Zapadnog Balkana, ali i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je takođe to rađeno na reprezentativnim uzorcima sličnim ovde. Nisu iste teorije zavere, različite su, ali kada uzmete u obzir različitost instrumenta, različitost formata za odgovor, različito malo i drugačije dizajniranje uzorka, to je u stvari zapanjujuće slično. Prosto neverovatno. Znači, 10% ljudi se sa ovakvim teorijama zavere i rekao, ovo je apsolutna istina. Apsolutna istina. Znači, 10% ljudi. Dodatnih 10% kaže, to je jako verovatno. Slažu se u znatnoj meri sa bar jednom od, te, od tih šest teorija zavere. Znate koliki je procenat ljudi? 73%. Taj broj je gotovo identičan u svim zemljama Zapadne Evrope. Radio istraživanje Biber iz Graca, jedno isto zanimljivo istraživanje na isto reprezentativnim uzorcima. Tako da, kada pogledamo znači, tu statistiku, ona je vrlo, vrlo interesantna, znači postoji raširenost ovakvih uverenja svuda. Od čega to zavisi? Mi smo se pitali, naravno, šta to utiče na sklonost teorijama zavere, i imali smo veliki broj varijabli, kao što to možete da osetite. Imali smo, znači, počeo od sociodemografskih varijabli, uneli smo tu u model razne druge stvari, kao što, na primjer, somatsko zdravlje, struktura ličnosti, depresija, anksioznost. Sve te varijable smo uneli u model i šta se pokazalo? Pokazalo se da teorije zavere najbolje predviđaju dve dimenzije ličnosti. Jedna dimenzija ličnosti je nešto što mi zovemo dezintegracija ili sklonost psihoze s ličnim iskustvima. Ta dimenzija je vrlo interesantna jer ona nije karakteristična za populacije ljudi koji imaju mentalni poremećaj. Znači, svi mi na toj dimenziji stojimo u nekoj meri. Ta dimenzija se odnosi na razna iskustva, kažem, koja su onako slična psihoze, kao što su, na primjer, razne vrste perceptivnih distorzija, somatoformnih disregulacija, depresije, manije, znači jednog, ajde kažemo, malo prenaglašenog afekta, bilo u smislu pozitivnog, negativnog ili zaravnjenog afekta. Zatim, magijsko mišljenje je jedna bitna komponenta te dimenzije, razne sitne egzekutivna ispadanja, problemi s koncentracijom, pažnjom i takve stvari. Dakle, taj spektar fenomena je, se gotovo normalno raspodeljuje u opštoj populaciji, svi mi stojimo negde na toj dimenziji ličnosti. Ta dimenzija ličnosti najbolje predviđa teorije zavere, zajedno sa još jednom dimenzijom ličnosti, koja se zove, koju mi zovemo otvorenost za iskustvo. E, ali negativno, ona, otvorenost za iskustvo negativno delo. Dakle, ko su ljudi koji su niski na otvorenost za iskustvo? To su znači ljudi uglavnom rigidni, konzervativni, tradicionalni, pomalo sklodnim predrasudama, nacionalizmu i takvim stvarima. Dakle, mnogi teoretičari su verovali da je obratno u pitanju, da će oni koji su otvoreniji da prihvate, ako sad međutim ne. Sada kada tome pridružiš još jednu dimenziju ličnosti, agresivnost, kada se tome pridruži, onda dobiješ onu strukturu ličnosti, onaj profil ličnosti koji je u vezi sa desničarskom autoritarnošću.
grandma's hands, clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played the tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, Billy, don't you run so fast, you might fall on a piece of glass. Might be snakes up in the grass, grandma's head. Grandma's head soothed the local unwed mother. Grandma's head used to ache sometimes and swell. Grandma's head yourself in Jesus' hand, grandma's hand.
Na tribini, na kafi sa psihologom, na kojoj je predstavljeno istraživanje Call to Soul o mentalnom stanju nacije tokom pandemije, bilo je govora o tome kako drugi stresni globalni događaji koji su usledili nakon jeka pandemije utiču na nas. Svoje mišljenje o tome dala je jedna od govornica na tribini, vanredna profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu i rukovodilac službe za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za mentalno zdravlje, dr. Nađa Marić.
Ja ću sad citirati jednom mom kolegu koji je stalno govorio, problemi su naši prijatelji. On je tako ocrtavao naš mentalitet. I jeste, mi smo toliko toga imali neizvesnog, naglih promjena, neke nagle, odnosno jedne, nemogućnosti da planiramo. Dakle, u organizovanim društvima ljudi imaju potrebu da planiraju, oni ostvaruju svoje planove i tako ostvaruju neku vrstu satisfakcije i mira. A opet, mi smo naučili da ništa baš ne planiramo mnogo dugo, ali to ne ide samo u posljednjih 10-15 godina, to dugo traje.
Da.
Brojevi koje smo mi dobili, evo vidite sada, i reakcije uopšte na pandemiju su takvi kakvi jesu. To nije ni mnogo ni malo, to je prosto neka sredina i mi tu negde i ostajemo. Dakle, jesmo mi ipak negde, kroz sve ovo što smo prošli, naučili da se nosimo sa neizvesnošću, naučili da se nosimo sa, ne baš sa svim jasnim ishodom određenih stvari, da možda krećemo sa nekom vrstom entuzijazma, pa sad kako bude. Moram da kažem da je recimo voluntaristički rad, znači nešto na što ne dobijate momentalnu satisfakciju, nego prosto eto radite, zato što je to dobro ili zato što eto tako treba, da to donosi dobrobit. Dakle, nije samo materijalno dobrobit, odnosno ona koja je merljiva, ono što ispunjava. Citirali smo u brošuri koja će izaći sa rezultatima našeg rezultata jednog političara koji je rekao da BDP izražava i meri sve osim onoga što je ljudima najvažnije. Mislim da je to neka poruka koju treba da povučemo. Imamo određeni stepen mentalnih poremećaja, oni jesu delimično u vezi sa spoljašnjim okolnostima, ali sa tim okolnostima ipak mi uspevamo se nosimo bez dramatičnih kriza kakve bi možda mogli da očekujemo u slučaju da smo se manje izlagali svim ovim neprijatnostima. S druge strane, čini mi se da oni koji su bili osjetljivi su zapravo otišli u rođenije sisteme. Veliki broj ljudi je napustio ovu zemlju i to najčešće iz doživljaja da žele uređeniji sistem. Što je takođe okej. Okay. Kao da su sad malo tvrđi, ako tako smijem da kažem ovde, izdržljiviji ostan. Ako to išta znači, to je moj utisak.
Nosilac Cov2Soul istraživanja je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa odsecima za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu.
Orleans, a place that American music was born, y'all. A place called Congo Square. Thank you.
Ove nedelje slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet, u kom sa vama delimo neke zanimljive informacije i preporuke koje mogu biti korisne za mentalno zdravlje, kojem je naša emisija i namenjena. Pozivamo vas da nam predložite teme o kojima biste voljeli da razgovaramo sa gostom u nekim narednim izdanjima. To možete učiniti tako što ćete nas pronaći na Instagram stranici Među svetovima svet, _rb1, zapratiti nas i poslati nam poruku. Podsjećamo vas i da svaku našu emisiju možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a ili preko platforme RTS Planeta. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Alice Brown, he lived on the outside of town. Alice Brown, he lived on the outside of town. Oh, with his wife and 5 children and his cabin broken down. He looked for work on Monday and he walked a ragged mile. Oh, he looked for work in my nigga, and he walked a ragged mile. Oh, your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy now, just tugging at your sleeve. Baby's eyes look crazy now, just tugging at your sleeve. Oh, you walk the floor and wonder why, with every breath you breathe. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. Oh, your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your brain, your baby's a crying louder now, it's a pounding on your brain. Whoa, your wife's screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black now, there's no water in your well. Your grass is turning black now, there's no water in your well. Oh, you spent your last long dollar on 7 shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, cold coyote call. Oh, your eyes fixed on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding and your leg can't seem to stand. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fixed on a shotgun that you're holding in your hand. breeze is blowing all around the cabin door. The seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots rang out like the ocean's pounding roar. There's seven people dead now on a South Dakota farm. There's seven people dead on their South Dakota farm. Somewhere in the distance, there's seven new people born.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu jedan je od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Poljske Zbignjevom Rauom, koji je ujedno i predsjedavajući OEBS-a. Gost je pohvalio reforme koje sprovodi Srbija, a predsjednik mu je zahvalio na podršci koju Poljska pruža regionu u procesu eurointegracija. Zbignjev Rau sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, koji očekuje da OEBS ostane statusno neutralan po pitanju Kosova i Metohije. Ruska vojska granatiranjem Kramatorska i Slavjanska, ključnih gradova za zauzimanje važnog industrijskog regiona Donbasa, nastoji da proširi ofanzivu. Više stotina ljudi napušta svoje domove tražeći spas na zapadu Ukrajine. Nedostaju hrana, lekovi, a evakuacija je otežana. Prema podacima Ujedinjenih nacija, Ukrajinu je od početka rata napustilo više od 6 miliona ljudi. Stradalo je najmanje 5000 civila, ali stvaran broj žrtava verovatno je mnogo veći, tvrdi Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Kijev poziva na nove sankcije Rusiji i preti kontraofanzivom. Evropska unija odobrila je 1 milijardu evra pomoći Ukrajini. Gas je u Evropi poskupeo za više od 3,5% i sada košta 1772 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci londonske berze. Pre dva dana cena gasa u Evropi je pala za skoro 12% na godišnjem nivou, pošto je Kanada objavila da će remontovanu turbinu za gasovod Severni tok 1 vratiti kompaniji Siemens u Nemačkoj. U Crnoj Gori će biti otvorena deonica puta Bar Boljare od Smokovca kod Podgorice do Mateševa kraj Kolašina. Osim komfornijeg i bržeg saobraćaja, deonica je daleko sigurnija, jer će se izbeći deo magistrale ka moru duž kanjona Morače. Na toj trasi je 20 mostova, 16 tunela ukupne dužine gotovo 18 kilometara i vrhunski telekomunikacioni centar. Saobraćajno povezivanje regiona zavisi od nastavka izgradnje, a predstoje još dve deonice pre nego što crnogorski autoput izađe u Boljarima u susret srpskom autoputu. Putarina za automobile biće do 3,5 evra. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 2050 novih slučajeva virusa korona od skoro 11.000 testiranih. Preminule su tri osobe. Na bolničkom lečenju su 184 pacijenta, od kojih je 9 na respiratorima. U vladi Srbije biće predstavljeno idejno rešenje za gradnju Bio4 kampusa u prisustvu premijerke Ane Brnabić. Kako je ranije najavljivano, 2023. godine počeće izgradnja Bio4 kampusa, koji će biti prvi ovakav kampus u širem regionu. U njemu će se nalaziti 7 naučnih instituta i fakulteti, zatim deo Beogradskog naučno-tehnološkog parka, razvojne odeljenja farmaceutskih, biomedicinskih i biotehnoloških kompanija i drugo. Predstava Tesla Svetlopis u vremenu premijerno će biti izvedena u 21 sat u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu. Ideja ove predstave je ponovno preispitivanje Teslinog lika i dela, kao i vremena i okolnosti u kojima je stvarao i čime nas je sve zadužio. Reprize predstave zakazane su za 14. i 15. jul. Sport. Srpski strelci Damir Mikec i Zorana Arunović osvojili su zlatne medalje na svetskom kupu u Čangvonu, saopštio je Olimpijski komitet Srbije. Arunovićeva i Mikec pobednici su u disciplini vazdušni pištolj. U Ankari počinje finalni turnir Lige nacija u odbojci, na kojem će učestvovati ženska seniorska reprezentacija Srbije. U četvrtfinalu naš tim će od 17:30 igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Polufinale i finale na programu su u subotu i nedelju. Vreme danas pretežno sunčano, u Vojvodini i na istoku vetrovito. Ujutru temperatura od 7 do 15, tokom dana od 26 do 30, u Beogradu oko 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste se tek sada uključili, u ovom izdanju sa vama delimo važne informacije i preporuke koje se tiču sveta psihologije. U prvom satu ste čuli do kojih je zaključaka došao tim stručnjaka koji je ispitivao mentalno stanje nacije tokom pandemije. U narednih nešto manje od sat vremena uputit ćemo vas na jednu korisnu, besplatnu mobilnu aplikaciju koja može da bude u službi prve pomoći kod lakših psihičkih tegoba, a čućete i otkrića psiholoških istraživanja. Ostanite uz nas.
Your sweet, sweet, sweet love.
Ukoliko osjećate psihičke poteškoće, a još uvek niste krenuli kod psihologa ili psihoterapeuta, možda bi vam od koristi bila mobilna aplikacija Psihofon. Ona je besplatna za preuzimanje, a napravio ju je psihološki centar Proaktiva iz Subotice. Aplikacija je napravljena kao odgovor na 4 najčešća simptoma zbog kojih nam se građani obraćaju za pomoć. To su anksioznost, tuga, stres i nisko samopouzdanje. Sadrži test za dijagnostiku tegoba i konkretne vežbe koje pomažu da se ublaže simptomi. Također, aplikacija pruža uputstva i za nekoliko vežbi koje smo nazvali u krizi sam. One se pre svega odnose na disanje i na neko prizemljenje u situacijama velikog straha, odnosno velike panike. Sve to ne može da zameni stručnu pomoć, ali svakako može da pruži prvu psihološku pomoć. To je objasnila za RTV psiholog dr. Jasmina Knežević, članica tima koji je učestvovao u osmišljavanju mobilne aplikacije Psihofon. Jedna od vežbi je ona za samoosnaživanje. U njoj se preporučuje ekspresivno pisanje za koje autori aplikacije tvrde da, kao i za druge preporučene vežbe, postoje naučni dokazi da doprinosi poboljšanju mentalnog zdravlja ukoliko se radi po uputstvu. A uputstvo je sledeće. Pišite u trajanju od 10 minuta, najbolje pred spavanje, narednih 7 dana. Prva 4 dana zapisujte vaše najdublje emocije i misli u vezi sa emocionalnim izazovima koje doživljavate. Preostala 3 dana pišite iz perspektive neke druge osobe uključene u situaciju. Ostale psihološke vežbe i testove možete pronaći na besplatnoj mobilnoj aplikaciji Psihofon na Google Playu.
shining. Why does the sea rush to shore?
Jednogodišnje istraživanje Univerziteta u Cambridgeu pokazalo je da postoji veza između empatije i kreativnosti. Kada se u nastavi učenici podstiču da saosećaju sa drugima, to poboljšava njihovu kreativnost i može dovesti do nekoliko drugih korisnih ishoda učenja, zaključili su oni. U istraživanju su učestvovali učenici uzrasta od 13 i 14 godina iz dve londonske škole. Učenici jedne škole proveli su godinu dana prateći lekcije propisane nastavnim planom i programom. Druga grupa pratila je časove dizajna i tehnologije koristeći alate za razmišljanje o inženjerskom dizajnu, koji služe da podstaknu kreativnost i empatiju pri rešavanju problema iz svakodnevnog života. Rezultati su pokazali statistički značajan porast kreativnosti kod učenika druge škole, gde su na časovima dizajna i tehnologije korišćeni pomenuti alati za razmišljanje. Autori studije sugerišu da podsticanje empatije ne samo da poboljšava kreativnost, već može unaprediti opšte angažovanje učenika u učenju.
Yeah. Some people say now, God takes care of old folks and fools. But when I was born, must have changed the rules.
used to ask that question and answer that question myself. I used to ask that question now, then answer that question myself. But when I was born, why wasn't there any more mercy left?
Jedan od osam penzionera u svetu oboli od Alzheimerove bolesti, koja je i najčešći oblik demencije, pokazuje statistika. Kako je životni vek sve duži, neurolozi procenjuju da će u narednim godinama i ovog oboljenja biti sve više. Međutim, nova studija uliva nadu, a plod je višedecenijskog rada. Faktori životnog stila, kao što su pušenje, vežbanje i ishrana, utiču na razvoj Alzheimerove bolesti. Međutim, 60 do 80% rizika od bolesti je zasnovano na našoj genetici i stoga moramo nastaviti da tražimo biološke uzroke i razvijamo preko potrebne tretmane za milione ljudi koji su pogođeni Alzheimerom širom sveta, rekla je koautorka studije Julie Williams, direktorka Centra Britanskog instituta za istraživanje demencije na Univerzitetu u Cardiffu. Pored do sada dobro poznatog APOE E4 gena, ranije nepoznati geni sada mogu da ukažu na dodatne puteve za progresiju bolesti ili na razvoj amiloida beta i tau, dva karakteristična proteina koji se stvaraju u mozgu sa razornim rezultatima po zdravlje pojedinca kod kojeg Alzheimerova bolest napreduje. Studija je identifikovala 75 gena koji su povezani sa povećanim rizikom od Alzheimerove bolesti, od kojih su 33 već poznata. Jedan protein koji se istakao u studiji bio je faktor nekroze tumora alfa, koji proizvodi imuni sistem da reguliše upalu. Studija je otkrila klaster gena povezanih sa proizvodnjom tog proteina. Iako je prava uloga hemikalije da prikupi odbranu tela za borbu, ona je također krivac za mnoge autoimune bolesti u kojima se telo okreće samo sebi, kao što su reumatoidni i psorijatični artritis, Kronova bolest i dijabetes tipa 1. Istraživači se nadaju da će u bliskoj budućnosti moći da izračunaju riziko od obolevanja od Alzheimerove bolesti ili nekog drugog poremećaja mozga na precizniji način, što će pomoći u boljem, personalizovanom medicinskom tretmanu.
You can shoot me, baby. You can shoot me, baby. You can shoot me, baby. You can shoot me. late anytime we have a date. But I love her, yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight. 'Cause I want her, I'm gonna ask her, is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You's still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby too?
She's always late.
Yeah, she's late.
Anytime we have a date.
Straight now.
I love her.
I love her too.
Yes, I love her.
Mm-hmm.
I'm gonna walk right up to a gate.
Yeah.
I see you. I'm gonna get it straight.
Straight it out now.
'Cause
I want
her. I'm gonna ask her.
Ask her.
If she is or if she ain't my baby. Way she's acting lately make me doubt.
I think she's been sneaking out, Doc.
'Cause she is still my baby, my baby.
She loves you. She
That's
loves
right,
you.
Baby. Seem to flame in her heart, done gone out.
Mm-hmm. Yeah.
A woman is a creature that's always acting strange.
Yeah, I like that, Doc.
Just when you show up, one you find, she's gone and made a change.
Is you is or is you ain't my baby?
You better know she ain't.
Maybe baby's found somebody new.
You better know it's me.
Or is my baby still my baby true?
Hvala vam što ste i ove noći, između utorka i srede, bili na talasima prvog programa Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima svet. Do naredne nedelje pozdravljaju vas Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
That girl's a viper. Evil and mean. She's a snake in the grass, even though she looks like a queen. That girl's a viper. She's always hanging out. Now you know that there's trouble whenever she comes around. Well, she might look pretty, but believe you me, she's got things that you ain't even seen. Now let me tell you something, Jack, and believe what I say. That girl, she's crazy, that's all there is to it. That girl's a viper, evil and mean. Well, she's a snake in the grass, even though she looks like a queen.
She's a new I'm stranded in self-pity. Don't you sing no blues tonight. Yes, she's in New York City. I'm stranded in self-pity. Don't you sing no blues tonight.
Tell me 14 times to put a pair of dice in my shoes. a letter decker card be my tombstone. I got the dying crap shooter's blues. Now I want 16 real good crap shooters and 16 bootleggers to sing me a song. I want 16 buck riders gambling with a couple of bar of tens while I'm rolling along. He wanted 22 women out of the Hampton Hotel and 26 women off a wholesale bill. He asked for 29 women out of North Atlanta, but little Jesse didn't pass out so well. Oh, his head was aching, his heart was jumping. Little Jesse went down bouncing and a pumping. Oh, folks, don't be standing around, Jesse cried. He wanted everyone to do the Charleston while he was dying.
Dying crap shooter blue.